1500 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaadaha 23-ka bisha abriil sanadka 2024-ka. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah falastiin axmed iimaan. qodobada saaka aan idin haynana waxaa ka mid a magaalada Washington oo lagu soo gebagabeeyey kulan hay-adda IMF iyo World Bank ay soo qabanqaabiyeen. wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaala ayaanu ka waraysanay.
saaxiibadayo, si kaabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga midhadalin lahayn, khaasatan xilliga ay noqoto dariiqada iyo inta dariiqada isku xidhaysa Jabuuti iyo Ethiopia, Jabuuti iyo Soomaaliya, aliga ka bilowda loo yacda iyo Somaliland.
waxaa kaloo aad maqli doontaan koox samafalayaal ah oo isku dayaya inay jebiyaan go'doonka Israa'iil ee Gaza, sidoo kalena qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka hore sawirkii caalamka. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii shalay in Mareykanku uu wadahadal la furay xukuumadda militariga ee ka talisa dalka Niger, isagoo kala hadlaya go'doonka ku aadan waa go'aankooda ku aadan in qaybo ka mid a ciidamada Mareykanka ee ku sugan labada saldhig ee ciidamada cirka ee dalkaasi inay ka baxaan halkaasi. bishii hore ayaa saraakiisha militariga ee dalka Niger waxay ku dhawaaqeen inay soo afjarayaan heshiis u dhexeeya Mareykanka iyo Niger, waxaana la sheegay in saraakiisha difaaca ee Mareykanka ay todobaadkii hore aqbaleen go'aanka Niger ee ah in ciidamada Mareykanka ay baxaan. Isniintii afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka ayaa xaqiijiyey inay socdaan wadahadallo u dhexeeya Mareykanka iyo Niger, kaasoo ku aadan hannaanka ay ciidamada Mareykanku uga soo bixi lahaayeen dalkaasi. jeneraal Bad Rider oo u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa intaasi ku daray in wasaaradda difaaca ee Mareykanku inay wafdi aad u kooban oo ay ku jiraan xubno ka tirsan taliska Mareykanka ee Afrika ay u diri doonaan dalka Niger si ay xukuumadda dalkaasi wadahadallo ula furaan. wuxuu sheegay inaanu ka hordhici doonin xilliga ay ciidamada Mareykanka ka soo bixi doonaan iyo weliba in wax isbedelaan ama hadda ay isbedel ku timaado tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Niger. mas-uuliyiinta jaamacadda Columbia ee ku taala magaalada New York ayaa Isniintii shalay sheegay inay hakiyeen in ardaydu ay yimaadaan fasallada si ay u qaataan casharadooda, taa beddelkeedana waxay sheegeen in ardaydu ay casharada ku qaadan doonaan hab muuqaal arag ah. tallaabadan ayaa jawaab u ah kadib markii maalmihii ugu dambeeyeyba ay jaamacaddaasi ka socdeen mudaaharaadyo lagu taageerayo falastiiniyiinta, taasoo keentay in xabsiga loo taxaabo qaar ka mid a ardayda. qoraal uu soo saaray guddoomiyaha jaamacadda Columbia Nimad Minich Shefik ayaa sheegtay in jaamacaddu ay hakisay casharadii lagu bixin jiray gudaha jaamacadda iyada oo cambaaraysay ereyada nacaybka ah ee ka dhankaa Israa'iil, hanjabaadda iyo weliba dhaqanada cagajugleynta ah ee ka dhacay dhismaha jaamacadda. in ka badan 100 arday oo ka qayb galaya banaanbax lagu taageeraya falastiiniyiinta ayaa xabsiga loo taxaabay Khamiistii kadib markii guddoomiyaha jaamacaddu ay ka dalbatay ciidamada booliisku inay ardaydaasi kala kaxeeyaan. ardaydan ayaa ka soo horjeeda duulaanka Israa'iil ee Gaza. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. dhawaan waxa magaalada Washington ugu soo gabagabeeyay kulan laga hadlayay dhaqaalaha dunida ay soo qaban qaabiyeen hay'adda IMF ta iyo Bangiga Adduunka. Sidoo kale kulankan waxa ka qayb galay hay'adaha dhaqaalaha iyo wasiirada maaliyadda ee wadamo badan oo caalamka ah qaarkood. Madaxdii ka qayb galay waxa ka mid ah wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington DC. Wasiirka ayaan ugu horeen weydiiyay waxyaabihii Djibouti kulankan ay la timid iyo wixii u suuragalay.
بسم الله الرحمن الرحيم هورتا باشا فيو اي بان سلاميا مادام اي فرصت اي فرانتا هاي الكن نكو سو بوقدو عزم الدينانا نقبلو سيدا دوك تايبا دي دوك دلان كالني ادونكو ان لبقور اي اي شراركا قود اي ياشان اي سوي مادان حرونتاني بانك ادونكي اي ام افتا دي دوحان بادي لو اي ماني وادتاشي inan swidarsanno wixii maartay soo qabsoomay iyo lase xaaladuhu sidee yihiin guud ahaan la warbixiyo anaka radda xiligaas waxaan noo raacdaa mar walba shirarka guud ee amba bilateral ka amada leenahay waxaan noo raacdaa in talooyin aan boolis wada tashi gaar noo ah intan aan gaarka u shaqeyno barbar ahaanna waxaan noo barbar ah in dalal amba haydo aan yakuna ilaaqaad aan leenahay oo madama ay adduunka ku dhalan kan imanayaan labada waqti aan wixii dana aan wada wadaagno amba aan rajaynayno inaan wadaagno aan ka wada tashanno sanadkan waxa muhiimadda gaar kale waxa weeye sidii aan u abaabuli lahayn saaxiibadayo si kabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga midhadalin lahayn khaasatan xilliga ay noqoto dariiqyada iyo inta dariiqyada isku xidheysa Djibouti iyo Ethiopia Djibouti iyo Soomaaliya xilliga ka bilowdo loo yaacda iyo Somaliland in alxamdulillah inu waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan inoogu dhacday arrimahaas
marka hadda waxaad hadal qaaday wadada isku xidheysa Djibouti iyo Ethiopia kale wadadaasi halbowle u tahay ganacsiga labada wadan waxaa la sameeyey tareenno loogu talagalay inay howlahaas fududeeyaan ma shaqeeyaan hadda tareenadaasi
tareenadu waa shaqeeyaan ilaa iyo darajadii inay gaadho amba ay shaqeyso ma joogto weli oo waan wada ogsoonahay taas waxa ugu wacanna badi waxa weeye waa meelihii ay xooluhu ay xilliga Djibouti laka qaado ay gaadhayeen dhinaca qaybta Ethiopia ay noqoto khaasatan xilliga ay noqoto haamooyinkii dhismahooga magaalada Hawash loo oranayo oo wax alliya wixii in haamaha maaragtay fuelka lagu shubayey iyaanan weli dhammaan oo deed inuu ku xidhmo qaybteedana terminalkani in Horizon loo oranayo ee shidaalka lagu kaydiyo isaguna qaybta waa ka dhiman maye waxa kaloo iyaduna u baahan in la beeriyo qalabka wax qaadka loogu talagalay ee rolling stock of ingiriiska ku tiraadaan oo iyaduna u baahan in si ballaaran loo beeriyo fikrada badan man ka haysanayo xilligaas waxaan jecelnahay inay private sector ku arimahaas iyagu ay qayb ka noqdaan
wadada waxa maal gelisay China
ya maal gelisay
Ethiopia
iyo Djibouti ha
deynayna idinku siisay
waa sida weyn
China Afrika meelo badan aad deema ka qaatay culayska ka haysta waxa waa durusaarka zaaidka ah ee laga qaadayo sidee deynta China ay u taabaneysaa dhaqaalaha Djibouti
sidaad ogtahay ba annaguna inta ay deymuhu ay saameeyeen wax China u gaara maahin waa xilliga aad deemo in dulsaarku uu commercial yahay in amba afkeena ku oranayno dowlad ahaan ka dowlad ahaan ma socotee riba ay dad commercial bank u bixinayo taas dad kulli ba culayskeega anaga wayna sameysay waxay noo sameeyeen wax kale ma ahayn waa mashruucyo inay mandaqada ay isku xidhana ay da Djiboutina italkeegu uu yahay in iska kooban yahay wali waxa imanaya xilligaadeed in mashruucyadaas hadii wax mashruucyo oo Djibouti un loogu talagalay inay noqdaan lacag inta la eeg looma baahdin in maalgelinta in taranka iyo la railway ga iyo la sala xadiidka aan galno asahato waa arrin deed mustaqbal ahaan aad iyo aad muhiim u ah culayskiinu u hayeen deemahaasi runtii xilliga shiine noqoto si fiican bay noola saacideen دل عن صاحب نهي صاحب دو عن نهي إن إمك هذا نأفر سنوات أو نفسه يعني هلني
وحاجبوت سدوا كلا حرون كلا مريكان كأودكن إن شين هاي مريكان كنا ترتن لقالة يمت كلا بوائي كجيران يتسامين قرأهان هذا أفريقيا كلا سدى أمامل وكلا مريسان حرير كألي ذي شين هاي كان مريكان
لبدو ومرتدى يدو وين مرتبة نوعين لبدو يدو هل قاسي مرتدو ندد وحي لادا هاي مصبي لادا هاي وحي لادا هاي حقوقو وحي لادا هاي إنايداد وحي بقر كودو وحددنا هل قاسي جمهورية جيبوتي مادام أي جمهورية مدح بنان تهي أنكو آنان دينعنا آنون جنجيرين لكن دانا هايقو أي laf dhabarka ay yihiin horumarka Djibouti iyo sidii aan dalkayaga iyo dadkayaga meel aan u gaarsiin lahayn in waxaan aragnay dad inay danteedu ku jirto in labadooda iyo in kalaba ay nala joogan
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Djibouti Elias Moussa Dawale oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington DC dhageystayaal waxaan naga xasuusinayaa in wareysigan qayb ka mid ah ku maqli doontaan idaacadeena soo socda isagoo dhameystiran waxaad ka dhageysan kartaan kana daawan kartaan bogga voasomali.com iyo uli bogga aanu ku leenahay Facebook iyo YouTube halkaad naga la socotaana waa VOA Washington dhinaca kalena shirkan ka dhacay Washington waxaa lagu soo casuumay xubno matalaya ururada bulshada rayidka Dr. Abdullahi Aways oo ka tirsan Maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka ah ee ka qayb galay shirkan wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandeera ayuu u waramay ugu horeena wuxuu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha ay Soomaaliya ku soo bandhigtay kulankan
shirkan waa shir runtii sanadla ah oo markasta xilliga guga ama spring meeting ay dhahan oo laga hadla dhaqaalaha adduunka dad khubra oo dhaqaaleyahanna ee dowladaha ka socda ee ka mid yihiin wasiirada maaliyadda ee wadamada adduunka aan kan joogno sidoo kale dad cilmi baarayaal dad ka shaqeeya hay'adaha ee horumarinta adduunka iyo maaliyadda iyo bangiyada iyo maaragtay dad kale oo bulshada rayidka matalaya yimid runtii wuxuu ahaa shir laga hadlay maadaama adduunka hadda wajahayo dhaqaale runtii xuma baahsan oo runtii ay iska kaashadeen caqabado fara badan oo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee ka mid yihiin dagaaladan ka socda Yurub maaragtay Ruushka iyo Ukraine dagaaladan ka socda Bariga Dhexe oo runtii caqabad ku noqday socodka badeecadaha adduunka waxa kale oo laga hadlayay wadamada soo koray oo runtii aad u la daadacaya deemaha ay qaateen iyo runtii dulsaarka deemaha saaran oo aysan bixin karin oo ay ka mid yihiin wadamada Afrika gobolkan kasoo jeedno oo runtii aan ka nimido geeska Afrika runtii si gooni ah dalka Ethiopia kale wadamadaasi ay aad maartay runtii u saameysay arrimaha deemaha oo runtii caqabad ku ah iyo sidoo kale marinkan hadda badabaalmandi oo badacas ku yaala oo runtii xanibay dhaqaalihii oo badacadiisu ku socon jiray oo badaa mar jiray oo runtii marin aad muhiim u ah buu ahaa marka Horn of Africa wadamada ay ka tirsan Ethiopia iyo Djibouti iyo Somalia iyo sidoo kale Kenya oo kale aad bay runtii uga soo qayb galeen wasiirada maaliyadda wadamadaasi Soomaaliya sanadkii dhawaa runtii guulo waxay gaartay wax ku ool ah oo ay ka mid tahay arrimaha deen cafinta ku biirtanka maartay East African Community ga bariga in ururkaasi ay ku biirtay
marka qodobada sarreena ka weydiyo wanaagnahay dalka Ethiopia kaliyo deemihii iyo dulsaarkii la saaray inay maartay la dhibaateysan yihiin fursada ay Soomaaliya haysato gaar ahaan markii ay ku biirtay bulshada bariga Afrika iyo markii deemo badan laga caafiyay
runtii markii deen laga caafiyay macnaheedu waxa way waxa tahay buugaaga maartay kulada nadiif ah waxaad qaadan kartaa fursada kale oo hay'adaha caalamka maaliyadda aad lacag ka qaadatid haday noqoto lacag oo deeq ah haday noqoto lacag deen labadaba laakiin Soomaaliya madam hadda isna u diyaarsanay inay deynta dulsaarka la saarto aysan bixin karin oo dakhliga gudaha uu aad u yaryahay waxa haysta fursada inay garantiska sii wado weyna cusatay oo aan laga aqbalay 3 sano waxa la sii programka ay dhahan extended credit facility oo runtii ah wad in garantiska la sii wado oo deeqaha sii socdaan inta dakhliga gudahaana kor loo qaadayo fursad kale oo ku biirtaanka East African Community gan wuxuu ahaa fursad inay istixgal dhaqaale ay ku sameeyso gobolka oo socodka badeecadaha yimaadaan inkastoo Soomaalidu wax soo saarkeedu aad u liito haddana inay fursad u tahay inay dadkuna ay socdaan oo ay fududeyso dadku socodkooda iyo badeecadahaasi oo wadamadaasi la gasho fursadaha yaalla oo dihan oo dhaqaalaha waddankeena ay runtii ay ka mid yihiin beeraha iyo xoolaha iyo wax soo saarka wax badan laga qaban karo iyo sidoo kale macdantan iyo shidaalkan iyo khiraadkan in maaragtay wadamadaasi ay ka faa'iidaystaan iyo kuwa dibadaha jiraba intaba
aan ka weydiiyo dalka Jibuuti tusaale ahaan wuxuu ku yaalaa dabcan badda cas isu socodka iyo badeecadaha dhibaata u keenayaan wasiirka iyo dowladdu siday uga hadleen shirka oo maxay ka sheegay
runtii waxaa ugu muhiimsanaa oo runtii shirkan wasiiradaas u yimaadaan waxay ahayd in maaragtay maadaama ay tahay madal adduunka isugu imaanayaan dhaqaalyahanadooda iyo hay-adaha lacagta si maaragtay dhibaatooyinkaas hadda aan soo sheegay ay ka mid yihiin isbeddelkaas ku yimid dhaqaalaha maraya badda in maaragtay ay fursadaas uga faa'iidaystaan sidoo kalena waxay ahayd waxaa jira mashaariic World Bank uu siiyo oo wadamadaas oo la dhaho Horn of Africa Initiative oo ka mid ah issocodka infrastructureka iyo isku xirka dadka oo mashruucaasi uu jiray inkastoo de hadda uu ku yimid caqabadan la xiriirta Ethiopia inay kusoo xadgudubtay madax banaanida Soomaalida oo runtii ay wasiirku aad maaragtay uga hadlay uu sheegay in maaragtay aysan laga wada hadli karin iskaashi dhaqaale Ethiopia iyo Soomaaliya gobolka iyadoo aan la is ixtiraamayn
waa
ixtiraam iyo guud uu la isku hayn laakiin haddana mashruucaasa jira oo gobolahaas ka shaqeeyaan oo iska kaashadaan oo World Bank uu lacag ku bixiyo aad fara badan oo runtii gaaraysa bilyan ku dhow mashaariicdaasaa la isugu yimid sidii maaragtay Soomaalidu ay qayb uga noqon lahayd Jibuuti qayb uga noqon lahayd wadahadalkaas Horn of Africa Initiative-kan uu sii socdo
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Aweys oo ka tirsan Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho wuxuuna ka mid ahaa xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka ee ka qayb galayay shirka ugu qabtay magaalada Washington DC ee ay soo qabanqaabiyeen hay-adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka wuxuu u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere subax wanaagsan Melbourne naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah ururada samafalka ayaa isku dayaya inay jabiyaan go'doominta ay Israa'il ku hayso marinka Gaza iyaga oo adeegsanaya maraakiib kala duwan oo sida gargaar bani'aadnimo shixnadaha maraakiibtan ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda ka soo shiraacdaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga arrintan ayaa la mid ah howlgalkii uu Turkigu sameeyay 14 sannadood ka hor xilligaas oo ay qasab ku joojiyeen ciidamada Israa'il iyaga oo dilay ilaa 17 qof waxaa jira walaac laga muujinayo in talaabadani ay uga sii darto xiisadda sida uu sheegay wariyaha VOA ee Dorian Jones oo ku sugan Istanbul Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya
markabka Akdenis waxa uu hoggaamin doonaa ilaa 3 markab oo ka shiraacanaya magaalada Istanbul kuwaas oo sida in ka badan 5,000 oo metric ton oo gargaar ah oo la geynayo marinka Gaza kaas oo ay ku jiraan daawooyin iyo cunto shixnadan waxaa abaabulay isbahaysi ka kooban ururada samafalka ee Turkiga iyo hay'ado kale oo caalami ah waxay sheegeen in hadafkooda ugu weyni aanu ahayn oo keliya in ay gargaarka bini'aadanimo geeyaan marinka Gaza balse ay sidoo kale tahay in ay su'aal geliyaan go'doominta Israa'il ee Gaza waxay doonayaan in ay Israa'il ay ogolaato in gargaar bini'aadanimo uu ka soo galo dhinaca Masar Aan Wright waxay la socotaa doon lagu magacaabo doonta Mareykanka ee ku socota Gaza. Waxaan rajaynaynaa in aan jabinno go'doominta Israa'il ee dhinaca badda ee Gaza, taasoo ah sharci darro. Waxaan rajaynaynaa in aanu geyno cunto iyo daawooyinka ay dadka Gaza u baahan yihiin. Tani waa dhibic yar oo badda lagu tuuray. Waxaan ku baaqaynaa in la furo marinka Rafah, halkaas oo kumanaan tan oo cunto ahi ay ku sugan yihiin, ayay tiri. 14 sano ayaa laga joogaa markii sidan oo kale ay koox Turki ahi ay isugu dayday in ay jabiyaan go'doominta. Hase ahaatee xilligaas waxaa markabkii gargaarka siday u daatay ciidamo kamaandoos ah oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo dilay ilaa 10 qof. Ururada samafalka ayaa sheegaya in ay dareensan yihiin khatarta ay la kulmi karaan, hase ahaatee waxay diiradda ku hayaan heerka ay gaadhsiisan tahay xaaladda bini'aadanimo oo ah mid aad u daran. Nimco Mahruuf ayaa la socota doon kale oo lagu magacaabo doonta Kanada ee ku socota Gaza. Waxaan la soconnaa in uu yahay howlgal khatartiisa wata, laakiin khatarta iyo cabsidu waa qayb ka mid ah dhab ahaanta waxa aan rabno in aan cambaarayno, ayay tiri. Qof walba oo ka qayb qaadanaya safarkani waxa uu qaatay casharo ka hadlaya sida xaaladda loo dejin karo haddii la iska hor yimaado ciidamada Israa'iil. Ma jirto ilaa haatan wax falcelina oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil, hase ahaatee waxaa falanqeeyayaashu ay ka digayaan in xaaladdani ay dabka ku sii shidi karto xiisadda gobolka ka taagan. Galia Lindstraus waxay ka tirsan tahay macadka National Security Studies ee ku yaalla Tel Aviv.
Obviously this is a very very intense time now in Israel and
run ahaantii xaaladdu aad iyo aad bay u kacsan tahay dhinaca Israa'iil. Sidoo kale waxaan odhan lahaa ama rajaynayaa in mas-uuliyiinta labada dhinac ee Turkiga iyo Israa'iil in ay ka warqabaan waxa ay tahay in ay sameeyaan si ay uga fogaadaan in ay xaaladdu isu beddesho gacanka hadal, ayay tidhi. Shixnaddan maraakiibta ah ayaa sugaya in mas-uuliyiinta Turkigu ay fasaxaan si ay safarkooda u bilowdaan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan si furan uga hadlin shixnaddan, hase ahaatee waxaa la sheegayaa in uu arrimaha gargaarka bini'aadannimo kala hadlay hoggaamiyaha Xamaas markii uu la kulmay Sabtidii. Israa'iil ayaa cambaaraysay kulankaas. Kooxaha soo abaabulay shixnaddan ayaa sheegayaa in ay u baahan yihiin ilaalin caalami ah. Waa kan Torostian Dahle.
Of course we are worried, but we think that the time is now to act.
Dabcan, waan warwarsannahay. Waxaan u malaynaynaa in la joogo xilligii tallaabo la qaadi lahaa. Waxaan dalbanaynaa taageerada dowladaha caalamka iyo cid kasta oo arrintan saameyn ku leh si ay u fududeeyaan in gargaarka la geeyo Qasa, ayuu yidhi. Falanqeeyaasha ayaa leh safarkani waa mid ay ku xiran yihiin duruufo badani iyo halis soo waajihi karta xubnaha soo abaabulay iyo xataa duruuf taaban karta gobolka.
Warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinayay. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxaha faca weyn taariikhdana ku leh horyaalka dalkaasi AC Milan iyo Inter kana wada dhisan magaalada Milano ayaa xalayta ku ballamay garoonka ay wadaagaan ee San Siro Stadium. Labadan kooxood ayaa kulanku mid waliba xiisihiisa gaarka u lahaa. Inter Milan waxay doonaysay in ay qaado horyaalka waddanka Talyaaniga markeedii labaad haddii AC Milan ka badiso, halka AC Milan ay doonaysay inay ka aarsato kooxda Inter Milan oo lugtii hore ka guuleysatay. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta Inter ayaa ciyaarta gool ku daafurtay. Ciyaaryahan Acerbi ayaa daqiiqadii 18-aad kubad koorna ahayd madaxeeyey oo shabaqa kooxda AC Milan ku hubsaday. Qaybtii hore ciyaarta labada kooxood hal gool iyo waxba ayay ku kala nasteen markii la isu soo noqday wiilkii uu dhalay difaaci qaranka Faransiiska ee Lilian Thuram, Marcos Thuram, ayaa kubad qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan, sidaasina kooxdu waxay ku hogaamisay ilaa iyo daqiiqadii 80-aad laba gool iyo waxba. Taageerayaasha Inter Milan oo garoonka aan ku badnayn marka loo eego kuwa AC ayaana sacab tumayay iyagoo aaminsanaa in ay koobkan ku guuleysanayaan. Si kastoo ay tahay, ciyaaryahan Atamuri ayaa daqiiqadii 80-aad kooxda AC Milan gool u dhaliyay, goolkaasina ma noqon mid ka hor istaaga kooxda Inter hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Laba gool iyo hal ayuu guusha ku raacday kooxda Inter Milan oo gegida dhexdeeda ugu dabaal degtay hanashada horyaalkeedii 20-aad oo ay qaado waddanka Talyaaniga. Waxay kaalinta labaad kala baxday kooxda AC Milan oo iyadu hore 19 koob u haysatay, waxayna noqonaysaa Inter Milan haatan kooxda labaad ee ugu badan hanashada koobka horyaalka waddanka Talyaaniga. Ciyaartan ayaa daqiiqadii ugu dambeysay waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan labada kooxood ciyaaryahanadoodu ay la yimaadeen. Isku dhac badan dabadeed waxaa calaamada gujudan loo taagay laba ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda AC Milan, halka Inter Milan mid ka mid ah xiddigahoodana calaamada gujudan loo taagay. Sidaasina fadqalla ayay ciyaartu ugu soo gabagabowday, inkastoo ay ciyaartu markii ay dhammaatay kadib labada kooxood ay isgacan qaadeen. Tababare Simeone Inzaghi ayaa la arkayay isagoo gegida dhex ordaya oo dabaaldegaya, waxaana u ekaa nin farxaddu ay ka tamadisay ciyaarta dabadeed. Ciyaaryahanka kabtanka u ah kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, wiilka reer Argentina ee Lautaro Martinez, oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay hayso inuu ilmeeyo, waayo waxa uu yidhi, waan soo dadaalnay horyaalkan hanashadiisa iyo farxadduna waa mid aan u qalanay in aynu u dabaaldegno. si kastoo itaaba kooxda Inter Milan ayaa ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo 5 kulan horyaalka ay ka dhiman tahay 17 dhibcoodna ay ka sareeyso kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhinaca waddanka Ingiriiska hadii aan jaleecana caawa ayaa 1 kulan oo xiiso badan la iskaga hor imaanaya kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa marti gelinaysa kooxda Chelsea. Arsenal kulankan hadii ay badiso ugaanka horyaalka waddanka Ingiriiska waxay ku qabanaysaa 3 dhibcood iyadoo Khamiista ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City la ciyaarayso kooxda Brighton oo hadii ay badiso ay kooxda ku soo dhawaanayso inkastoo caawa kulanka kadib ay kooxda Arsenal ciyaartay 2 kulan oo dheeri ah marka loo eego kulamada ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Bintan ciyaar waa naga taatan kulanka Masacdo iyo Sidaan.
Haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofsi jeceshahay gaariga dhaqsanaya ku sidaa ma dheeliyo. Codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan la foole. كمعاني محمد حسن مفولن وحي قبو قبو هيدي ذا عديني أرور نمو إنتان أفرطة قلب نمو مركة لها وذا كو كل مدونو واردمان سحبت فيو ويا وإذن لي نبت كلي Soda hai, the one so bakugu.
Ku dapatio aku ayun deragu.